Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Od leta 2015 do leta 2018 je v Evropski uniji prejelo mednarodno zaščito skoraj 2 milijona ljudi. V zakonodaji Evropske unije je tudi jasno navedeno, da so države članice dolžne zaščititi begunce. Zato so na voljo tudi sredstva za podporo pri njihovem vključevanju. Vendar so razmere na terenu po državah članicah zelo različne in te težave se še povečajo, ko mladi begunci, ki so na poti, dopolnijo 18 let. Se podporne mreže, na katerih so se lahko pred tem zanašali, včasih izginejo kar čez noč. Preverili smo, kaj se zgodi z mladoletnimi otroci, ki prebežijo v Slovenijo. Kakšna pomoč in kakšna prihodnost jih sploh čaka? Samo leta 2019 je približno 33.200 otrok prispelo v države Južne Evrope. Od tega jih je bilo kar 9.000, torej 27% brez spremstva ali ločenih od družinskih članov na poti zaradi preganjanja, vojne, trgovine z ljudmi in tihotapljenja, pa zaradi naključne ločitve in tudi ostalih podobnih enako grozljivih razlogov. Od takrat je bila sprejeta tudi resolucija Evropskega parlamenta o zaščiti otrok in mladih, ki bežijo pred vojno proti Ukrajini. Ti otroci se, mnogokrat ne po njihovi volji, znajdejo tudi pri nas. Slovenija za mlade migrante otroke brez spremstva namreč ni končna destinacija. V deželo so prišli tudi po večletnem popotovanju preko različnih držav. Večina jih je bila zajetih na meji ali pa na poti do drugih držav. Niso imeli informacije o Sloveniji, o jeziku in kulturi. Od doma pa so odšli zaradi vojn, strahom pred političnim ali verskim pregonom, različnih drugih travmatičnih izkušenj. 19-letni Saif je prišel v Belgijo iz Afganistana pred 5 leti. Na pot je šel, ko je imel komaj da 13 let in potoval je tudi čez Slovenijo.
Najprej sem šel v Pakistan in potem v Iran, Turčijo, nato Bolgarijo, Srbijo, Hrvaško, Slovenijo in nato v Italijo, iz Italije v Francijo in iz Francije v Belgijo. Zaradi mojih let mi je bilo res zelo težko. Mislim, da je bil to najhujši trenutek v mojem življenju. Imel sem veliko težav, policijsko nasilje, malo rasizma, vse to. Na celotni poti je bilo res težko.
V Sloveniji za mlade migrante brez spremstva skrbi nevladna organizacija Slovenska filantropija s programom Mladi migranti. Skušajo jim nuditi čim več potrebnih informacij in jim zagotoviti zakonite zastopnike, ki jim pomagajo do rešitve pravnega statusa. Leta 2022 je bilo vlog za mednarodno zaščito 254, leto predtem pa 782. Veliko otrok namreč izgine neznano kam. To je pojav, ki je značilen za večino evropskih držav, razloži tudi Marina Uzelac, vodja projektov pri Slovenski filantropiji, ki ima tudi sama izkušnjo zakonite zastopnice.
Je 15 teh otrok pridobilo status mednarodne zaščite. Večino, kar je pač alarmanten problem, in jaz mislim, da se naša država tega premalo zaveda, da je procent teh otrok, ki izginajo iz Slovenije, alarmantno visok. Recimo za lansko leto dejansko nimamo statistiko, ampak za 2 leti prej je bil ta procent celo 98%. To pomeni, da skoraj dobesedno vsi ti otroci zapustijo Slovenijo, ampak absolutno razmišljeno, da so imeli pač neko drugo agendo, da so želeli iti v neko drugo državo, kjer pač smatrajo, da bo za njih bolje poskrbljeno, da imajo več možnosti, kar se tiče integracije, zaposlitve, šolanja, da jih je družina mogoče poslala k sorodnikom in podobno. To je ena plat zgodba, ampak naša bojazen je pa ta, da so te otroci zelo velikokrat izkoriščani, zlorabljeni, da trgovci z ljudmi zelo prezajo z osebami, ki so tako ranljivih situacijah, kot so tudi te otroci. Tako da se ve, da je trgovina z ljudmi zelo močna, ne samo na poti, ko ti otroci potujejo iz svojih držav, ampak tudi v Evropi in definitivno Slovenija iz tega ni izuzeta.
Težave pa nastopijo, ko ti otroci dopolnijo 18 let. Takrat se njihov že tako povsem skrhan svet še dodatno spremeni, na kar opozarja tudi Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Marina Uzelac.
Zdaj, če pogledamo konkreten primer, recimo, če gre za otroka, ki je zaprosil za mednarodno zaščito in živi v dijaškem domu Postojna, lahko ostane v dijaškem domu do konca šolskega leta, potem pa mora to nastanitev zapustiti. To pomeni, da so potem ti mladi ljudje, ne, ki so šele dopolnili 18 let soočeni s tem, da zdaj v primeru, če bi šlo še zmer za prosilca, torej da bi še zmer postopku pridobivanja mednarodne zaščite, bi verjetno moral iti v azilni dom. ki so absolutno tudi neprimerne institucije. V primeru, pa če že ima status, bi morali to neko pač privatno nastanitev. Ampak v primeru, ko pa ti otroci dejansko morajo zapustiti dijaški dom in grejo neke privatne nastanitve, ugotavljamo, da je to en zelo velik manko in zelo velika luknja v Sloveniji, zato ker ko gledamo dobre prakse drugih držav, so prišli do te točke, da se zavedajo, kako pomemben je ta prehod. In da enostavno ti ne moreš iz nekega sistema obravnave in neke podpore, ki jo nudiš pač tem mladim osebam, naenkrat reči, zdaj si pa sam.
Zato Agencija Evropske unije za temeljne pravice poziva države članice, naj pospešijo azilne postopke, ki so absolutno predolgi, saj povprečno trajajo kar 2 leti. Zmanjšajo birokracijo glede ponovne združitve družine, zagotovijo ustrezno nastanitev, izboljšajo zdravstveno varstvo na področju duševnega zdravja in izboljšajo izobraževanje, saj morajo nekateri otroci čakati celo 1 leto, da se lahko vključijo v šolo obvezno izobraževanje. Več o tem, s kakšnimi težavami se pri nas in po ostalih državah Evropske unije srečujejo mladi migranti, pa lahko prisluhnete tudi v Euronet Plus Gen Z podcastu na spletnem portalu MMC.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.